Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo Machi 27 mwaka 2019. Tunasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com, kwenye 107.5 VOFM Nairobi, 107.8 FM Mombasa, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, upinzani katika visiwa vya Komoro haukubaliani na matokeo ya uchaguzi wa Jumapili yaliyomtangaza Rais Azali Assoumani mshindi. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu mtafaruku huo?
Wametoa taarifa na ripoti sabi inaeleza kwamba kulikuwa na uharibifu, kulikuwa na nyingi zilizofungwa. Alafu in conclusion wamesema hatutoweza sisi kusema nani kwamba uchaguzi huu ni wa kuaminika.
Katika habari nyingine, serikali ya Mali inasema idadi ya watu waliouawa mwishoni mwa juma katikati mwa nchi hiyo imefikia watu 157.
Basi nakusihi ujumuike nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Viongozi na wadau wa biashara wamejadili jinsi ya kuondoa vizingiti vya kibiashara na kuhakikisha kasi ya maendeleo ya kiuchumi katika nchi za Afrika katika mkutano wa siku mbili jijini Kigali, Rwanda. Mkutano huo uliohudhuriwa na viongozi kutoka Togo, Ethiopia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeangazia jinsi ya kuanzisha soko la pamoja la kikanda kwa lengo la kuimarisha uwekezaji wa kibinafsi na katika kanda nzima ya nchi wanachama. Rais Paul Kagame anataka viongozi kutenganisha siasa na maendeleo huru, huku Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi akiahidi kuboresha uhusiano kati ya Rwanda na DRC. Mkutano huo wa kila mwaka ni mmoja wa mikutano mikubwa inayohudhuriwa na viongozi wa ngazi ya juu na wawekezaji katika bara la Afrika. Hutoa fursa ya kipekee kwa serikali na sekta binafsi kujadiliana na wataalam wa muda mrefu na wenye uzoefu mkubwa wa kibiashara kwa lengo la kuimarisha uwekezaji kutoka nje ya Afrika. Chama cha wafanyakazi chenye ushawishi mkubwa wa chama cha kisiasa nchini Algeria kimeunga mkono wito wa mkuu wa utawala wa jeshi kumtaka Rais Abdel Aziz Bouteflika kutangazwa kama hana uwezo tena wa kutawala na kukubali mpango kuondoka madarakani kwa utaratibu. Lakini waandamanaji wamekataa pendekezo hilo, wakitaka serikali yake Bouteflika kuondolewa madarakani kwa haraka iwezekanavyo. Taarifa ya chama cha kutetea demokrasia nchini Algeria RND, ambacho ni chama tanzu katika muungano unaotawala nchini Algeria, inakuja siku moja baada ya jeshi la nchi hiyo lenye nguvu nyingi za utawala kutangaza kwamba Bouteflika hana uwezo wa kutawala nchi. Tangazo la jeshi linatoa ujumbe dhahiri kwamba Bouteflika mwenye umri wa miaka 82 ambaye ni nadra kuonekana hadharani tangu mwaka 2013 alipougua kiharusi, ana nafasi ndogo sana ama hana nafasi kabisa ya kuendelea kuitawala nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika yenye utajiri mkubwa wa mafuta na gesi. Waandamanaji wanamtaka Bouteflika kuondoka madarakani kwa tuhuma za ufisadi, upendeleo na uchumi mbaya. Rais wa Venezuela ama raia wa Venezuela wanaendelea kukumbwa na matatizo kadhaa kutokana na mzozo wa kisiasa unaoendelea kati ya serikali ya rais aliye kwenye matatizo Nicolas Maduro na kiongozi wa upinzani Juan Guaido aliyejitangaza rais wa muda wa taifa hilo. Tatizo ambalo hivi sasa ndiyo limefanya hali ya maisha kuwa ngumu zaidi ni ukosefu wa umeme katika taifa hilo la Amerika Kusini. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Venezuela anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro amelaumu magaidi kwa matukio ya ukosefu wa umeme kote nchini siku ya Jumanne, wiki mbili baada ya tukio kama hilo kusababisha vifo na vurugu. Katika ujumbe wa Twitter, Maduro amesema moto mkubwa ulichoma mitambo ya kuzalisha umeme ya Guli kusini mwa nchi, na lilikuwa ni tukio la makusudi na kuadhiri huduma za usambazaji umeme kwa 80% ya watu milioni 30 wa Venezuela. Amesema makundi ya kihalifu yaliharibu mitambo ya kusambaza umeme wakati shughuli ya utengenezaji ikiwa inaendelea, na kuongeza kwamba magaidi walikuwa na lengo la kuharibu nchi. Waziri wa mawasiliano wa Venezuela, George Rodriguez, amechapisha picha za mitambo ya kusambaza umeme ikiwa unaungua moto. Naibu Rais Delcy Rodriguez ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba shule na sehemu za kazi zitafungwa kwa muda wa saa 24 ili kupunguza matumizi ya umeme kutoka kwenye gridi. Tukio la kwanza la ukosefu wa umeme kati ya Machi 7 na 14 ulipelekea vifo vya darzeni ya wagonjwa hospitalini, wakiwemo waliokuwa wamelazwa katika vyumba vya wagonjwa mahututi, huku ukosefu wa maji ukishuhudiwa kote nchini.
Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kesi za kwanza za watu walioambukizwa na ugonjwa wa kipindupindu zimethibitishwa katika mji wa bandari wa Beira ulioathiriwa na kimbunga Idai zaidi ya wiki moja iliyopita. Maafisa wa huduma za dharura wanasema watu watano wamepimwa na kupatikana na ugonjwa huo, wakihofia utaweza kusambaa kwa haraka. Wakati huo huo, wafanyikazi hao kutoka wa kutoa msaada wanasema maelfu ya watoto walionusurika kimbunga Idai wanakabiliwa na tishio kubwa la ulanguzi wa binadamu na ndoa za lazima ili kuwezeshwa ama kuwezesha familia zao kujikimu kimaisha. Walanguzi wa binadamu wanachukulia nafasi ya upweke wanaopitia watoto walionusurika kimbunga Idai, huku wazazi wakijipata katika majaribu ya kuwaoza watoto kutokana na hali ngumu ya maisha. Idadi ya vifo kufuatia mashambulizi yaliyotekelezwa na watu waliojihami kwa bunduki sehemu za vijijini katikati mwa Mali imeongezeka na kufikia watu 157. Serikali inataja mashambulizi hayo kuwa mabaya zaidi katika nchi yenye historia ya kutokea machafuko ya kikabila. Umoja wa Mataifa umepeleka ujumbe maalum kusaidia na uchunguzi na kusema theluthi moja waliouawa walikuwa ni watoto. Katika mashambulizi ya Jumamosi, mama na watoto walichomwa moto katika nyumba zao na kuendeleza uhasama kati ya jamii ya Dogon ambao ni wawindaji na Fulani ambao ni wafugaji. Afisa katika sehemu hiyo amesema watu waliokuwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya jamii ya Dogon walishambulia jamii ya Fulani. Mashambulizi ya kikabila yalisababisha vifo vya mamia watu mwaka jana. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa Fatou Bensouda amesema uhalifu uliofanywa Mali huenda umefikia kiwango cha kuchunguzwa na mahakama hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu leo ni habari kuhusu ziara ya rais wa Uganda Yoweri Museveni huko nchini Kenya. Rais Uhuru Kenyatta na Yoweri Museveni wa Uganda wamekubaliana kuimarisha kasi ya maendeleo baina ya nchi zao na kuahidi kufuatilia makubaliano ya awali kwa manufaa ya nchi zao mbili. Muda mfupi uliopita mwenzangu Kenneth Bwire alizungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo, na kuanza kwa kumuuliza kuhusu mambo muhimu viongozi hao wawili waliokubaliana.
Wakakubaliana kwamba kutaongezwa vituo vile vya katika mipaka, vituo vya mipaka vitaongezwa ili kurahisisha usafiri wa wafanyabiashara katika vituo vile, na pia kupunguza wafanyi biashara ambao wanatoka Kenya ama Tanzania, Kenya ama Uganda kupitia katika mipaka ambayo sio iliyohalalishwa, ili kuhakikisha kwamba kila mfanyi biashara kama ni kulipa ushuru basi anafanya hivyo. Na pia vile vile wamekubaliana kwamba wataondosha vile vikwazo ambavyo havifai kuwepo, yani non-tariff barriers zote zitaondolewa. Na jambo jingine ni lile ambalo Rais Uhuru Kenyatta ameiomba serikali ya Uganda kupitia Museveni kukubali kuongeza kuendeleza SGR kuingia, kwa sababu tayari inaenda Nairobi na itapelekwa hadi Malaba, kwa hivyo Uganda waichukue hadi Kampala ili kupunguza usafiri wa barabara. Na hilo ni Museveni amelipokea vizuri, kwa sababu amesema sasa itakuwa ni rahisi iwapo itafanyika hivyo, itakuwa mtu anaweza kutoka Mombasa hadi Kampala kwa kutumia masaa 24. Na pia amepongeza juhudi za serikali ya Kenya kuanzisha SGR, kwa sababu imepunguza usafirishaji wa makasha kutoka katika bandari ya Mombasa.
Ndio wanazungumza kuweza kufungua mipaka yao na kuweza kuzima mwanya vizuizi vya kibiashara, lakini wakati huo huo pia kuna ripoti za kutokuwepo ushirikiano. Museveni na Kagame wanafungiana mipaka wakati Uganda pia inafanya biashara na Rwanda, na ndipo bidhaa zifike Rwanda zipitie Uganda. Je, wameweza kulizungumzia mkakati huu jinsi wanaweza wakashirikiana kwamba wote wanafaidika kiuchumi?
Swala la upande wa Uganda na Rwanda kamwe hawakuligusia, isipokuwa tu wamezungumza kwa matamshi ya ujumla kwamba Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki iko tayari kufungua mipaka, na hakulizungumzia kwa undani. Kwa hivyo amelikwepa swala hilo, na ndilo swala kubwa ambalo waandishi habari walikuwa wanasubiri kusikia iwapo atalitaja, kwa sababu kumekuwa na huo mgogoro ambao unashuhudiwa kati ya Uganda na Rwanda.
Waliozungumzia kuhusiana na ushirikiano wa kibiashara na masuala ya reli, kupanua uchukuzi na ushirikiano wengine wa kiuchumi ni yale yale ambayo wamekuwa wakizungumzia kila mara wanapokutana. Je, mara hii kuna mkakati wowote ambao wameendeleza kwamba baada ya hatua hii tutafanya hatua hii na kuangalia pale tumefika, ama ni ahadi zile zile, mazungumzo yale ambayo yanafanana kila wanapokutana?
Ahadi zimeonekana tu ni zile za kufanana, isipokuwa Museveni ameonekana kugadhabishwa na kwamba wao kama Waganda wanalazimika kununua bidhaa kama vile karatasi. Anasema kwamba wanatumia jumla ya dola 130 kama taifa la Uganda kununua karatasi kutoka Finland. Akisema kwamba kiwanda cha Webuye hapa Kenya, lau kama kingekuwa kimefufuliwa, basi ingekuwa rahisi kwa wao kununua bidhaa ile kutoka hapa nchini Kenya. Lakini kwa mtizamo na uchanganuzi ukiangalia, inakaa ni kama tu ni mazungumzo yale ambayo ni ya kawaida.
Habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka habari hizi pia zinasikika kwenye www.voaswahili.com kote duniani. Naendelea kusomea habari za dunia. Spain inataka ikabidhiwe zaidi ya watu 10 kutoka Marekani ambao walivamia ubalozi wa Korea Kaskazini mjini Madrid mwezi uliopita na kujaribu kuiba habari kwa ajili ya idara ya upelelezi ya Marekani FBI. Jaji wa Spain amesema anaamini watu hao 10 walikimbilia Marekani baada ya uvamizi wa Februari 22. Amewataja watu hao kuwa wanachama wa taasisi ya kihalifu na kuwashitumu kwa kuingilia sehemu kinyume cha sheria, kufanya wizi, shambulizi na vitisho. Iwapo watarejeshwa Spain na kukutwa na makosa, huenda wakahukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Washukiwa wenyewe ambao wanajiita Cholima Civil Defense na kulitaja kundi lao kama la kutetea haki, linafanya kazi kuikomboa Korea Kaskazini. Kwenye tovuti yake, taasisi hiyo imeitaja hatua hiyo ya Madrid kama majibu kwa hali ya dharura. Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen anatarajiwa kujadili uhusiano wa kigeni wa serikali kwa ajili ya video na jopo ambalo limeundwa na taasisi ya Heritage yenye makao yake hapa Washington. Makubaliano ya kidiplomasia kati ya Marekani na China yanazuia mawasiliano ya ngazi ya juu ya Taiwan na Marekani, na China imekasirishwa kwa vile inahisi kuwa Marekani inajiondoa katika makubaliano hayo. Bado ushiriki wa viongozi wa Taiwan haukuja kwa kushtukiza. Uhusiano usio rasmi kati ya Marekani na Taiwan umefikia hatua ya juu chini ya utawala wa Rais Donald Trump katika muda wa miaka miwili iliyopita, na watu kadhaa katika bunge, taasisi za Marekani na baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakiweka msingi wa kuanza tena kwa uhusiano huo. China inadai kuwa Taiwan yenye utawala kiasi iko chini ya himaya yake tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Wachina katika miaka 1940, na kutishia kulichukua eneo hilo kwa nguvu. Na serikali pamoja na mashirika ya kimataifa wanaendelea kukabiliana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga Idai nchini Mozambique ama Msumbiji, wakati changamoto mpya ya ugonjwa wa kipindupindu zikijitokeza. Afisa wa ngazi ya juu wa afya nchini humo Usene Ise ameambia waandishi wa habari mapema leo kuwa kesi 5 za ugonjwa huo tayari zimeripotiwa kwenye kitongoji cha mji wa bandari wa Beira ulioathiriwa zaidi baada ya kimbunga Idai kupiga Msumbiji, Malawi na Zimbabwe wiki iliyopita. Kimbunga hicho kiliharibu miundo msingi pamoja na mabomba ya kutoa maji taka. Kipindupindu ni ugonjwa wa bakteria unaosababishwa na kunywa maji chafu pamoja na hali duni ya utoaji maji chafu na kupelekea kuharisha, na huenda ukaua baada ya saa chache iwapo hautatibiwa.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Kenneth Bwire, sasa tunaelekea huko visiwani Komoro. Wananchi wengi wa visiwa vya Komoro na viongozi wa upinzani wameshangaa na matokeo ya uchaguzi wa Machi 24 ambapo Rais Azali Assoumani ametangazwa mshindi kwa kupata 60% za kura, huku upinzani ukipata 11%. Wananchi na wachambuzi wanasema kutokana na ghasia na kasoro zilizotokea, hawaamini kuna mgombea yeyote angeliweza kushinda katika duru ya kwanza. Mwenzetu Abdu Shakur Abud amezungumza na Ahmed Thabit, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kumuuliza juu ya uvumi kwamba upinzani unataka kuunda serikali ya mpito.
Mpaka sasa hivi watu wanasema, lakini hamna lolote lilotokeza. Lakini kitu muhimu ni kwamba kuteuliwa tena Rais Azali kusajabisha watu wote, kutokana kwa tume ya taifa ya kushughulika uchaguzi wanaoita National Electoral Commission kukwenda mpaka mahakama makuu, na wateule wote wa vyombo vyote hivi ni wake. Kwa hivyo hiyo ndio ile nani upinzani wakisema nani kwamba mambo yote yamepangwa ili Azali achukue urais. Kwa hivyo wao wanasema nani kwamba hii ni kudeta ilifanyika, na hata kabla uchaguzi watu wakisema nani kwamba kwa namna mambo yanavyokwenda ingelikuwa bora zaidi ikiwa watu wamefanya serikali ya muungano ili kuandalia uchaguzi mwingine, kwani wanajua kwamba uchaguzi huu hautakuwa na haki.
Na sasa baada ya matokeo kutangazwa, wagombea viti vya rais wamesemaje mpaka sasa?
Mpaka sasa hivi hawakutoa statement rasmi, lakini wamerejea ile ile waliosema kwamba hawajakubali na hawatotambua matokeo ya uchaguzi, na Azali ni rais na hawatotambua hata serikali yake.
Na je, wananchi kwa ujumla wamechukuaje matokeo haya?
Wananchi kwa ujumla wamesaidia sana, maanake wameona kwamba nani opposition katika mikutano yote watu wao walikuwa wengi, na hata ikiwa Azali angelipata, lakini tarajio huyo kwamba kutakuwa na second round. Watu wote walikuwa wanahakika kwamba hamna hata mmoja atakaweza kupata uchaguzi nani kutokana na duru ya kwanza hii. Kwa hivyo hii kwa nani Azali nani kapata duru ya kwanza, watu wote wamestaajabu. Na sasa yanatokeza nani mambo dhahiri kwamba kulikuwa na udanganyifu.
Na je, Umoja wa Mataifa au wafuatiliaji wa kimataifa wametoa taarifa baada ya matokeo?
Wametoa hasa nani ma observers wa jumuiya ya Afrika AU na COMESA na kikosi cha haraka cha Afrika Mashariki in East African Standing Force wametoa taarifa na ripoti thabiti inaeleza kwamba kulikuwa na uharibifu, kulikuwa na nani ripoti nyingi zimefungwa. Alafu in conclusion wamesema hatutoweza sisi kusema nani kwamba uchaguzi huu ni wa kuaminika. Wamekula katika ripoti yao.
Ahmed Thabit, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Moroni. Tukiendelea na habari zaidi, ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo lilikuwa inatarajiwa kukutana ili kupasisha azimio la kurefusha muhula wa kikosi cha Umoja Mataifa kinachosimamia amani nchini DRC, MONUSCO. Lakini kikao kuhusu swala hilo kimeahirishwa hadi Ijumaa, huku wanamemba wa baraza hilo wakiendelea na majadiliano baina yao. Nimezungumza na mwandishi wa VOA mjini Kinshasa, Salemo na Milongo, akiwa mjini New York kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa, na nimeanza kwa kumuuliza sababu kuu ya kuahirisha kikao hicho.
Mkutano ambao ulipangwa kufanyika leo ili kupitisha azimio jipya la kuongeza muda wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO umeakhirishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kuelezea kwamba bado majadiliano yanaendelea kuhusu baadhi ya vipengee muhimu vya azimio hilo, na huenda azimio lenyewe likapitishwa Ijumaa ijayo. Kwa ujumla hakuna tofauti miongoni mwa wanamemba hao, lakini kumekuwa na vipengee, mfano kama vile Marekani ambayo ilikuja kutoa hoja kwa ajili ya kubadilishwa kwa kipengee mojawapo kuhusu ushirikiano baina ya Kongo na mataifa ya kanda ya maziwa makuu pamoja na mahakama ya kimataifa ya ICC, na kumekuwa pia na juhudi zingine ambazo nchi nyingine wanamemba wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zimekuwa zikipendekeza, yani vipengee hivyo viweze kuboreshwa. Kwa hiyo ni masuala ambayo kwa mazungumzo yanaendelea, na kwa wakati huu haijulikani ni nukta zingine ngapi ambazo zinaweza kujadiliwa kwenye majadiliano hayo ambayo yamekuwa yakiendelea kisirisiri.
Je, katika taarifa ambazo unazo, iwapo baraza hilo la usalama la Umoja Mataifa litakutana siku ya Ijumaa, kuna matumaini yote ya kupiga kura ya azimio la kurefusha muhula wa MONUSCO?
Ndiyo, bila shaka hatua hiyo itakuwa imefikiwa, na balozi wa Ufaransa ambaye nimezungumza naye muda mfupi uliopita amesema kwamba kumekuwa na mwenendo mzuri na hakuna kipingamizi hata kimoja kwa kuzuia kurefushwa kwa muhula huo, lakini sio kama kawaida, yani muhula wa MONUSCO hautarefushwa kwa kipindi cha mwaka mmoja bali kwa miezi 9. Kwa mujibu wa wanadiplomasia hapa ni kwamba muda huo ni kwa ajili ya kuruhusu rais mpya Felix Tshisekedi kuwa na mtizamo wa ujumla kuhusu kikosi hicho, na hapo kunaweza kuwepo na mazungumzo ya moja kwa moja baina ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo kuhusu kuondolewa ama kuongezewa muda zaidi tena kwa tume hiyo ya MONUSCO.
Je, uongozi wa Rais Tshisekedi unaunga mkono kurefushwa kwa muhula wa MONUSCO, sababu tunajua mtangulizi wake Joseph Kabila aliomba mara nyingi vikosi vya MONUSCO viondolewe huko DRC?
Ndiyo, kumekuwa na ujumbe wa serikali ya Kongo, kumekuwa na naibu kiongozi wa ofisi ya Rais Tshisekedi ambaye yuko hapa New York, kumekuwa pia na katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje na balozi wa Kongo kwenye Umoja wa Mataifa Inyasi Gata, ambaye wote wamekuwa wamezungumzia kuhusu umuhimu huo wa kuweko na hatua ambayo inaweza ikapelekea kwamba muhula wa MONUSCO uweze kuongezwa. Na kuongezwa huko, serikali ya Kongo imesema ni katika juhudi za kukabiliana hasa na makundi ya wapiganaji yakiwemo ADF ya Uganda na vile vile makundi ya FDLR na makundi mengine ambayo yamekuwa huko mashariki mwa Kongo.
Kama ilivyo ada yetu, kila Jumatano tunakuwa na makala ya afya. Hivi leo mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Rahab Fred, anazungumza na Peji Lunyili, ni mhadhiri msaidizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Anaishi na figo ya kupandikizwa. Anatueleza maisha yake na jinsi, changamoto na namna gani anaweza kuendelea na kazi zake za kila siku bila kujali udhaifu wowote katika mwili wake.
Ukishapandikizwa figo kwa kweli unarudi katika maisha yako ya kawaida, ingawa kwa tahadhari, lakini shughuli zako za kawaida. Kwa mimi ninafundisha vizuri, ninafanya shughuli zote za chuo.
Unasema lakini kwa tahadhari. Sasa ni tahadhari zipi?
Tahadhari ni kwamba kuna muda ninatakiwa kupumzika, na nikizidisha masaa huwa ninajisikia kuchoka kabisa, ni kichwa kinashindwa kufanya kazi. Tofauti na mwanzo kama wakati sijaumwa. Kwa hiyo ninajua ratiba yangu kwamba mimi sasa ninaishi na figo ya kupandikizwa, lazima niwe makini. Ninafanya kazi kwa muda fulani na pumzika.
Ni kwa muda gani kwa sasa unaishi na hii figo ya kupandikiza?
Takriban miaka 5 sasa.
Ilikuwaje mwanzo hadi kugundua kwamba una haya matatizo ya figo?
Niligundua baada ya kujifungua mtoto wangu wa kwanza. Pressure ilikuwa juu na madaktari waligundua. lakini walihisi ni pressure tu, ni kawaida, wakaninipa dawa za kutuliza, kushusha pressure. Baada ya hapo nikaruhusiwa, lakini baada ya wiki moja mwili ulianza kuvimba. Bado walihisi ni pressure, wakaendelea kuregulate ile pressure. Mwili uliendelea kuvimba, uso, tumbo, kifua kikawa kinabana sana. Na baada ya wiki tatu ndipo madokta wakapata wazo la kunipima figo. Ndipo wakanipima figo na wakakuta figo zangu zimefeli, na wao wakaangalia kwa taarifa zao, wakaona kwamba ilikuwa ni ile pressure ya uzazi ambayo haikuwa controlled mapema ndio iliyosababisha figo zangu kufeli. Figo imekuwa ni ugonjwa ambao ni hatarishi na unakuja kwa kasi sana. Tuwe na utaratibu wa kucheki afya zetu, ili kama kuna shida itagundulika ya figo mapema, wataweza kuidhibiti mapema.
Katika maradhi mbalimbali tunatambua pia kuna mpango maalumu wa chakula.
Na kwangu mimi kuna vyakula ambavyo ninakula kwa tahadhari, kwa maana kwamba ninakula kiasi kidogo sana. Kama nyama nyekundu ninakula kiasi kidogo sana, kwa sababu sipaswi kula hiyo nyama, lakini kwa sababu tu ni hamu huwa ninakula kidogo. Soda pia inatakiwa uache kabisa, ukishindwa basi mara moja moja sana. Kwa wale watumiaji wa pombe, kama ulikuwa unatumia na sasa umepandikizwa figo, wanapaswa kuacha, na kulingana na vipimo vyako. Kila mtu ana vipimo vyake. Kwa hiyo vipimo vyako utakavyoshauriwa na daktari, fata ushauri wa daktari katika swala zima la chakula. Nina ushauri pia kwa serikali, gharama za figo ni kubwa sana, hasa kimatibabu. Kuna dawa ambazo sisi tunatumia, mimi natumia $1,360,000 kwa kila mwezi. Serikali inanilipia kwa sababu mimi niko kwenye bima. Kuna watu ambao hawana bima za afya kwa sababu sio wafanyakazi wa serikali wala sio wafanyabiashara, wana maisha duni. Wanateseka kwa sababu hawana uwezo wa kununua zile dawa, ni gharama sana. Kwa hiyo serikali ifanye utaratibu, ikiwezekana hizi dawa zitolewe bure, kwa sababu hizi dawa zinatumika katika maisha yetu yote na meza. Kwa hiyo hakuna, lazima kuwe na suluhu la kudumu ili kunusuru maisha ya wagonjwa wa figo. Lakini pia kuna yale matibabu ya dialysis ambayo mtu anafanya kabla hajapandikizwa figo, ya kuchuja ile sumu mwilini kwa kutumia figo bandia, nayo ni gharama sana. Kwa hiyo serikali ninaomba ifanye utaratibu, haya matibabu pia yatolewe bure, kwa sababu kama mtu hajapandikizwa figo na anafanya yale matibabu kwa miaka miwili mitatu, ni kufilisika, kuna maisha mengine tofauti na hayo. Iwe labda gharama iwe kidogo sana au iondolewe kabisa, ili tuweze kuokoa maisha ya ndugu zetu.
Na mnaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kenneth Bwire sasa anakuletea muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba viongozi na wadau wa biashara wamejadili jinsi ya kuondoa vizingiti vya kibiashara na kuhakikisha kasi ya maendeleo ya uchumi katika nchi za Afrika katika mkutano wa siku mbili jijini Kigali, Rwanda. Chama cha wafanyakazi chenye ushawishi mkubwa na chama cha kisiasa nchini Algeria kimeunga mkono wito wa mkuu wa utawala wa jeshi kumtaka Rais Abdel Aziz Bouteflika kutangazwa kwamba hana uwezo tena wa kutawala na kukubali mpango wa kuondoka madarakani kwa utaratibu. Kesi za kwanza za watu walioambukizwa ugonjwa wa kipindupindu zimethibitishwa katika mji wa bandari wa Beira ulioharibiwa na kimbunga Idai zaidi ya wiki moja iliyopita, huku kukiwepo ripoti kwamba walanguzi wa binadamu wanachukua fursa ya umaskini kuweza kuwauza watoto pamoja na kuwaoza kwa watu ili familia zao zipate pesa za kujikimu. Idadi ya vifo kufuatia mashambulizi yaliyotekelezwa na watu waliojihami kwa bunduki sehemu ya vijijini katikati mwa mji nchini Mali imeongezeka na kufikia watu 157, serikali ikitaja mashambulizi hayo kuwa mabaya zaidi katika historia ya nchi hiyo.
Mwisho kabisa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwelekezi wa matangazo Aida Isa kutoka Washington DC, Patrick Nduimana nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawageni kiwatakia usiku mwema.